Vítajte pri ďalšom vydaní podcastu Športového newsfiltra. Dnes sa venujeme trom témam. Novela zákona o športe, boxerský zápas o titul majstra sveta a futbalová zlatá lopta. Pripomínam, že kompletný textový newsfilter nájdete tak ako každý pondelok do poludnia na webe Denníka N. Ak nechcete prísť ani o jedno jeho vydanie, na denník.sk/sport si aktivujte newsletter, no a športový newsfilter vám dorazí do mailovej schránky. Ak máte nejaké otázky či podnety, ozvite sa nám na sport@denigen.sk. Moje meno je Michal Červený, v štúdiu Denníka N sedím s
Matejom Ondriškom
a prajeme vám príjemné počúvanie. Ja by som vás ešte chcel upozorniť takto na začiatok podcastu, že aj v dnešnom podcaste budeme hrať o knihu Odchýlka od Mateja Tuota.
Prvou témou tohto týždňového newsfiltra je novela zákona o športe, ktorá v parlamente prešla 91 hlasmi. Kto za touto novelou stojí?
Túto novelu predložili poslanci za SNS a bývalí futbaloví reprezentanti Dušan Titel a Tibor Jančula. No a oni tak konali na základe nejakej iniciatívy, ktorá vzýšla priamo zo športového prostredia, a to hlavne z hokejového, čiže od hokejového zväzu a od prohokeja, čo je riadiaci orgán Tip Sport Ligy, a teda jeho šéfom je Richard Lindner, tiež bývalý hokejista.
A sú niektoré športové organizácie alebo zväzy aj proti tomu, proti tejto novele?
Áno, sú. Je to hlavne teda futbalový zväz, dokonca a ešte aj futbalová hokejová hráčská asociácia. Áno, a momentálne v posledných mesiacoch prebehala ohľadom tejto novely v tom športovom hnutí taká menšia vojna, by sa dalo povedať. Si vymeniali odkazy cez rôzne blogy. No a nie je to vlastne v posledných mesiacoch. Ja som toto zachytil už pred niekoľkými rokmi, že sa o tomto uvažovalo a chceli hlavne tí hokejisti presadiť, aby kluby nemuseli platiť také vysoké odvody a že všetci hráči budú oficiálne, legálne môcť byť živnostníkmi.
Tak skús vysvetliť poslucháčom, že vlastne čo sa zmenilo touto novelou.
V podstate a v praxi sa vlastne nezmenilo nič, pretože aj doteraz, napriek tomu, že zákon o športe hovoril, alebo teda naznačoval, že sa musí riadiť, športové kluby sa musí riadiť zákonníkom práce, ktorý teda tvrdí, že keď ste kolektívny športovec, tak ide o závislú prácu. No a ak ide o závislú prácu, tak musíte byť zamestnancom a nemôžete byť živnostníkom. No ono sa to však nedodržiavalo a mám pocit, že väčšina profesionálnych športovcov boli živnostníci a zamestnanci boli len vlastne vo futbalových kluboch a zase mi, že iba z hokejových, iba v Slovane, Bratislava a v Liptovskom Mikuláši alebo v Košiciach. Skrátka minime hokejových klubov a aj iných klubov. Takže vlastne to dodržiavali iba futbalisti, ktorí vlastne sú najväčší zväz, majú najväčšie právnické kapacity. Napríklad jeden z tvorcov zákona o športe, Peter Sepeši, je prokurátor z generálnej prokuratúry a zároveň pôsobí na futbalovom zväze a dotiaľ tam viacero takýchto právnikov. A to sa aj odrazilo na tom právnom povedomí na futbalovom zväze, podľa mňa.
Ale znie celkom dobre, že športovci si teraz budú môcť vybrať, či budú živnostníci alebo zamestnanci, tak v čom je ten háčik?
Znie to fajn, pretože keď sa vžiješ do toho športovca, tak vlastne on, ak za neho zamestnávateľ, teda ten klub, alebo ten, kto mu dáva peniaze, vynaloží rovnaké peniaze, tak v čistom tomu hráčovi príde viac peňazí. A zároveň klub nebude musieť platiť také vysoké odvody štátu. To je síce super, ale vlastne bude to fungovať na tom, že hráči budú posielať faktúry, ale už nič nebude, absolútne nič nebude v klubom brániť, napríklad v tom, že napríklad hokejistu zamestnajú iba na 8 mesiacov a budú pred každou sezónou s ním uzatvárať novú zmluvu, čiže tie 4 mesiace bude ten hokejista alebo akýkoľvek športovec úplne nekrytý a nebude mať vlastne žiadny príjem. No a to, že je človek živnostník, vlastne znamená, že si ako keby sám môže, neviem, nakoľko je to legálne, si môže nastaviť, že aký bude mať ten vymeriavací základ. Čiže vlastne z čoho on bude platiť odvody a z čoho sa mu potom bude počítať dôchodok. No pochybujem, že bude veľa športovcov, ktorí si nedajú ako keby ten najmenší, čo znamená ako keby zarábali 450 alebo 500 eur mesačne, čiže toľko sa im aj bude odvádzať na dôchodok. A to chcem povedať, že športovci sú v tomto veľmi riziková skupina, pretože oni nebudú pracovať do 65-ky, ale budú pracovať do 30-ky, do 35 rokov, maximálne do tej 40-ky. No a potom sa im na základe toho, ako si budú odvádzať tieto odvody počas športovej kariéry, bude aj vypočítavať dôchodok, ktorý bude teda veľmi nízky. A vidíme, že športovci sú v tomto obzvlášť riziková skupina, pretože často nemajú vzdelanie, nevedia okrem toho športu robiť nič iné a všeobecne im robí problémy zaraďovať sa do života. A keď ešte teraz budú mať nižšie sociálne istoty, pretože neboli zamestnanci, ale boli živnostníci, tak si myslím, že to budú mať vlastne ešte ťažšie. Vlastne nebudú to mať ešte ťažšie, budú to mať rovnaké ako doteraz, ale štát už sa ani nesnaží o to, aby sa z nich stali zamestnanci, aby mali väčšie sociálne istoty, aj keď poznáme slogany vládnucej strany.
Takže môžeme počítať s tým, že hokejisti budú po letách stále chodiť na brigády, ak budú chcieť nejakým spôsobom živiť rodiny. Ty si napísal o superodpočte, ktorý by mohol byť akýmsi alternatívnym riešením. Skús vysvetliť, čo bolo jeho podstatou.
Súčasný zákon o športe platí od začiatku roka 2016, ale on sa teda tvoril už roky predtým. Bol jednou z tých vecí, ktoré mali byť súčasťou tohto zákona o športe a ktorý mu mal dávať zmysel, bol tzv. Superodpočet. Pretože keď prišiel nový zákon o športe, tak sa výrazne navýšili náklady klubom, ale príjmy sa zvýšili športovým zväzom, čo vlastne akože nedáva zmysel, pretože od tohto roku 2016 sú oveľa viac zaťažené kluby. Tie zväzy im peniaze nemusia ani veľmi nedávajú, ale vlastne to znamená iba to, že máme viac peniazy na reprezentácie a na nejakú mládež takúto. Ale všetko to mal vyriešiť ten superodpočet, ktorý znamená, že keď si napríklad ty povieš, že si nejaký miestny podnikateľ a chceš sponzorovať nejaký klub, tak si to budeš môcť odpísať z daní, čo momentálne nefunguje. Čiže takto by štát mohol motivovať podnikateľov, aby investovali do toho profesionálneho športu a tým by sa obišlo to, alebo by sa kompenzovalo to, že štát spravil tým klubom väčšie náklady. No ale na poslednú chvíľu, tedy ešte v tej jednofarebnej vláde Smeru, superodpočet vypadol zo zákona o športe a odtedy ani neprebehla nejaká veľká snaha, aby sa tam nejako dostal. Aj teraz, keď sa novinári pýtali Dušana Titela na tlačovke, že čo s tým superodpočtom, tak on sa tváril, že to vlastne počuje prvýkrát po niekoľkých rokoch a zrejme je tam problém aj s ministerstvom financií, ktoré takéto niečo vlastne ešte ani nevypracovalo analýzu, čo by to znamenalo pre štátny rozpočet a nevyzerá veľmi nádejne, že ten superodpočet, po ktorom všetci tak volali a ako sa aj hovorí, že veľmi často to používajú potenciálni sponzori, že to nemôžu odpísať za ne, preto nie sú tak motivovaní, sťažujú sa na to kluby, tak sa to vlastne nevyriešilo. A teraz to zaplatalo nejakou iba takou nálepkou, takou dočasnou, ktorá tento problém, ktorý je oveľa hlbší, vôbec nerieši.
A ako s touto novelou súvisí doživotná renta, na ktorú majú nárok olympijskí medailisti?
No priamo s touto novelou o nás nesúvisí nejako, ale skúsme teda predstaviť tú rentu a ja skúsim povedať takú vyššiu myšlienku, že ako s tým súvisí. Minister dopravy Arpad Eršek za Most v posledných rokoch presadil rentu pre športovcov a majú nárok na ňu o medailisti z olympiád, paralympiád a majstrovstiev sveta. Je to aj kvôli tomu, že v médiách aj všade inde sa objavujú správy o tom, že ako mnohí športovci po kariére dopadli, ako sa neuplatnili v živote a majú to naozaj veľmi ťažké. No a tá renta je teda 100 eur mesačne a je to tiež iba taká záplata na to, že systémovo sa neriešilo to, že čo budú športovci robiť po kariére, že neexistujú nejaké štipendijné programy na školách a všeobecne to vzdelávanie športovcov ešte počas kariéry, aby mysleli aj na budúcnosť, absolútne nefunguje a potom my môžeme písať články o tom, že ako kto dopadol a takto. No. No a súvisí to s touto novelou vlastne v tom, že namiesto toho, aby sa riešil napríklad toto, aby športovci museli byť zamestnanci, aby potom boli lepšie sociálne zabezpečení, tak radšej spravíme rentu a riešime ten problém, až keď nastane a neriešime ho počas toho, alebo nepredchádzame mu, čo by bolo podľa mňa oveľa efektívnejšie. Takže na úvod sme si dali takúto ťažkú tému. No a poďme niečomu oveľa jednoduchšiemu a to je box. Takže v sobotu sa odohral boxerský zápas do majstra sveta. O čo sa vlastne boxovalo? Lebo pretože v boxe to asi nie je tak jednoduché, že si majster sveta len tak.
Hej, ja to vysvetlím. Tak existuje 5 organizácií: WBA, IBF, WBO, WBC a IBO. A každá z týchto organizácií má vlastný opasok alebo vlastný titul majstra sveta. No a v tomto zápase išlo 4 z 5 opaskov.
No a kto boxoval? Ako to celé prebiehalo?
Boxovali Andy Ruiz Jr., ktorý obhajoval tieto opasky, a Anthony Joshua. Andy Ruiz Joshua porazil veľmi prekvapujúco v lete v New Yorku a teraz v odvete sa teda bojovalo o to, či tie opasky obhají, ale to sa mu nepodarilo.
Ako ten zápas samotný vyzeral? Ja som videl fotku, kde teda je super vyšportovaný Joshua a potom chlapík, ktorého by si asi našiel na ulici, on tak vyzeral, že keď sa prejdeš po ulici a povieš, že kto ide boxovať s Joshom, tak takéto sa ti traja prihlásia s hamburgerom v ruke. Vyzeral to tak aj v tom ringu?
No práve, že nie. On ten Andy Ruiz, ono, ten dojem veľmi klame. Sice mal 128 kg, ešte o 7 viac ako v tom prvom zápase, ale on je naozaj výborný boxer. Že tá postava veľmi klame, on má veľmi rýchle ruky, tvrdé údery. A dá sa povedať, že on bol v tom zápase aktívnejší, len toho Joshua stále naháňal po tom ringu a Joshua má výhodu vo výške a rozpätí rúk, čiže on si ho držal na taký väčší dištanc a odtiaľ mu dával nejaký, vždy dal 1-2 údery a potom ustúpil. A takýmto spôsobom si vybojoval ten bodový náskok.
To sa celkom vlastne podobá na taktiku Kličkovcov a vlastne oni teraz nejako spolupracovali s Joshuom, je to pravda?
Áno, Vladimír Kličko radil Joshuovi v príprave na tento zápas a Joshua sa poučil z toho prvého zápasu, kde vlastne sa dostal s tým Ruizom do takých tvrdých prestreliek a v tom práve Ruiz aj povedal pred týmto zápasom, že Joshua bude stále utekať, pretože nevie boxovať a niečo na tom asi bolo, že Joshua sa z toho poučil a bol taký defenzívnejší, dobre sa pohyboval a vlastne ubehal toho Ruiza, ktorému asi teda neprospelo to, že ešte pribral proti tomu prvému zápasu. A taktiež ten ring v Saudskej Arábii tak bol väčší, čiže Joshua sa mohol pohybovať po väčšom priestore.
Čiže neplatí v boxe, že vyhrá ten, ktorý má lepšie údery, ale platí, že kto je lepšie takticky pripravený, ak to má aj lepšiu kondičku, ak toto celé zvládne vlastne aj týmto spôsobom.
Áno, v tomto zápase to platilo, lenže môže prísť aj k tretiemu zápasu a tam si vôbec netrúfam povedať, ako by to mohlo dopadnúť, pretože v tom prvom zápase Ruiz vyhral absolútne zaslúžene, teraz vyhral Joshua touto taktikou taktiež zaslúžene a ak by prišlo k tretiemu zápasu, tak pokojne by mohol Ruiz opäť vyhrať podľa mňa.
Poďme k tomu, že vlastne k tomu tretiemu zápasu musí k nemu dôjsť. A ako to vlastne, kto to určuje, že kto teraz, s kým teraz Joshua ako ten aktuálny majster sveta bude boxovať a bude vlastne obhajovať tie svoje tituly majstra sveta?
Ono je to tak, že vlastne Joshua má tie 4 opasky, potom ten 5. opasok má Američan Deontay Wilder a každá z tých 5 organizácií môže určiť nejakých vyzývateľov a tým, že Joshua má 4 opasky, tak má viacero vyzývateľov, ktorí by si chceli nárokovať na zápas s ním, ale vždy sa to musí nejakým spôsobom vybrať a to už je v rukách promotérov tých jednotlivých boxerov. A teda Joshua, tak hovorí sa dlhodobo o tom, že by mal boxovať s Bulharom Kubratom Pulevom, ale jeho vyzývateľom môže byť najbližším aj Ukrajinec Oleksandr Usyk, ktorý je vlastne novým mužom v ťažkej váhe. Takže Joshua by mohol boxovať s Bulharom Kubratom Pulevom, s Ukrajincom Oleksandrom Usykom, alebo by mohlo prísť teda k tomu tretiemu zápasu, ale tam musí prísť k dohode promotérov. A samozrejme hovorí sa dlhodobo o tom, že malo by prísť k zjednocujúcemu zápasu o všetkých tých 5 opaskov, čiže ten zatiaľ drží Deontay Wilder, lenže toho čaká vo februári odveta s Tysonom Furym, čiže uvidíme potom, či bude stále vlastníkom toho jedného opasku WBC a ak teda áno, tak skôr či neskôr bude musieť Joshua sa postaviť buď Wilderovi alebo Furymu a to by bol zápas, ktorý by určite pútal veľkú pozornosť, to by bol určite zápas roka.
Nakoľko to záleží pri výbere týchto súperov od nejakého marketingu alebo že čo je viac také zaujímavejšie pre divákov a pre sponzorov?
Myslím si, že Joshua aj teraz bude ešte nejaké 2-3 zápasy boxovať s nejakými povedzme slabšími alebo nechcem podceňovať, ale takými menej zvučnejšími menami, pretože je asi marketingovo atraktívnejšie, keď si dlhší čas udrží tie opasky. Určite to zohráva svoju úlohu a taktiež ten marketing je súčasťou boxu, veď preto to bolo v Saudskej Arábii a preto sa tomu hovorilo, že bitka na Dunách alebo ako, takže.
To presne tam smeroval ma ďalšia otázka, že vlastne už v minulosti sme videli, že veľké boxárske zápasy sa odohrali mimo západného sveta, vlastne odkiaľ pochádza väčšina tých boxerov alebo teda aj z východnej Európy. Prečo to teraz bolo v Saudskej Arábii, keď napríklad prvý zápas Joshua s Ruizom bol vlastne v centre západného sveta, už to ani nemohlo byť výraznejšie, pretože to bolo v New Yorkskej Madison Square Garden.
Tak v prvom rade ide o peniaze, takže vlastne ani ten Eddie Hearn sa netajil tým, že nešlo o nič iné, len o to, že Saudská Arábia dala najlepšiu ponuku.
40 miliónov dolárov to bolo.
Sa hovorí, že takáto suma to bola. A tiež ide o to, že tieto arabské štáty využívajú šport na to, aby zlepšovali svoj imidž pred západným svetom, pretože vieme, že Saudská Arábia má problémy s kritikou za porušovanie ľudských práv, práv žien a napríklad však vieme, že Saudská Arábia dala zavraždiť novinára. Takže takýmto spôsobom sa snažia lepšie prezentovať pred tým západným svetom a videli sme to nedávno aj na majstrovstvách sveta v atletike, ktoré sa konali v Katare a tiež sa snažili veľmi dobre vyzerať pred tým svetom, aj keď to až tak nedopadlo, lebo videli sme tie návštevy, boli slabé. Zápas sa konal na predmestí Riadu, na otvorenom štadióne, ktorý postavili za 2 mesiace a potom v zápase ho zase budú môcť rozobrať a 95% z tých súčiastok znova použiť. Ten štadión bol teda nekrytý a pršalo a hrozilo dokonca, že budú nejaké búrky a že by ten zápas preložili, lenže to počasie sa našťastie tesne pred ním umudrilo, takže mohli to odboxovať.
A vlastne na tom zápase, kto tam prišiel? Ako miestni fanúšikovia boxu?
Videl som tam veľa šejkov, ale boli tam aj známe osobnosti. Teraz si konkrétne na nejaké meno nespomeniem, ale taký klasický boxerský zápas.
A vlastne asi z Británie tam pricestovalo, zdá sa mi, že nejakých 5-6 tisíc ľudí?
Hovoril sa presne o 5 tisícoch britských fanúšikov, pretože Joshua má veľa fanúšikov v tej Veľkej Británii, ktorí s ním cestujú aj na zápasy von a je to veľmi populárny boxer a bolo ich tam počuť.
Ale
napriek tomu, že si nemohli dať pivo,
presne
tak ich bolo
počuť. To chcem povedať, že ako by bolo počuť, keby si naozaj mohli dať nejaké to pivko. Zostávame pri zahraničnom športe a poslednou témou dnešného športového newsfiltra je zlatá lopta. Maťo, čo to teda je? Ak náhodou niekto nevie, čo je zlatá lopta, čo si myslím, že medzi poslucháčmi nie je, ale chceme prilákať aj ľudí, ktorí až tak nezaujímajú šport, takže poďme robiť osvetu.
Tak zlatá lopta je najprestížnejším individuálnym futbalovým ocenením. Toto je zlatá lopta, ktorú vyhlasuje francúzsky magazín France Football a hlasuje v nej 176 novinárov, ktorí sa majú teda zhodnúť na tom, že kto bol v uplynulej sezóne najlepším futbalistom na svete. Existujú aj ocenenia Medzinárodnej futbalovej asociácie alebo Európskej futbalovej únie, kde sa hlasuje iným spôsobom, napríklad o zlatú loptu FIFA, tak tam vyberajú toho najlepšieho hráča, kapitáni a tréneri reprezentačných tímov, ale tuto je to vyslovene na tých novinároch. Každá krajina môže, teda má jeden hlas ako keby.
A vlastne niekoľko rokov platilo, že tá zlatá lopta France Footballu a tá zlatá lopta FIFA boli zjednotené, ale teraz sa znova...
Áno, oni sa znova vrátili k tomu pôvodnému formátu.
No ako to teda celé dopadlo a medzi kým sa rozhodovalo, že kto si odniesie tú zlatú loptu?
Rozhodovalo sa medzi Lionelom Messim, ktorého asi netreba bližšie predstavovať, mal skvelú sezónu v Barcelone, dal 51 gólov v 50 zápasoch a s Barcelonou vyhral španielskú La Ligu. A druhým takým veľkým favoritom bol obranca Liverpoolu Virgil van Dijk, ktorý mal zase výbornú sezónu s Liverpoolom. Vyhrali Ligu majstrov a dokonca podľa jednej štatistiky tak odohral v sezóne 56 zápasov a iba jeden jediný hráč sa cez neho dostal v súboji 1 na 1, čo znie neuveriteľne. Neviem, nakoľko tomu môžem veriť, ale napísal som to tam.
Tak pokiaľ si to zazdrojoval, tak by to malo byť v poriadku. No a vlastne tam bol nejaký veľmi malý rozdiel.
Áno, ono vždy ťažko porovnať obrancu a útočníka, ale všeobecne platilo, že teda zlatú loptu väčšinou vyhrávajú útočníci, ale ten rozdiel bol naozaj taký, že rozhodli v podstate dva hlasy. Messi získal 686 bodov a Van Dijk 679 a platí, že ak jeden novinár dá niekoho na prvé miesto, tak za to má ten hráč 5 bodov, čiže naozaj dva hlasy rozhodli. Dokonca v niektorých prípadoch to mohol byť aj jeden hlas, pretože čítal som aj o novinárovi z Hondurasu, ktorý dal Messiho na prvé miesto, ale Van Dijka nedal vôbec, čiže keby to urobil naopak, tak aj tak Van Dijk vyhrá.
A našli sa aj minimálne dva exoti, ktorí mali celkom zvláštne poradie, tak my sme to aj do toho textového newsfiltra umiestnili do sekcie Absurdita týždňa, tak môžeš predstaviť, že čo je to za ľudí, ako hlasovali a prečo to sa niektorá smeje celý svet?
Áno,
alebo teda minimálne celý Twitter.
Zástupca Sri Lanky Hafiz Marikar hlasoval tak, že na prvé miesto dal Trenta Alexandra Arnolda z Liverpoolu, tak asi sa rozhodoval na základe kreativity pri rozohrávaní rohových kopov, pretože inak to nedokážem pochopiť.
To narážame na ten rohový kop v závere odvety semifinále.
Keď oklamal toho hráča Barcelony a prihral teda do 16 a bol z toho gól. Na druhé miesto dal Pierre-Emerika Aubameyanga z Arsenalu a tretí skončil Antoine Griezmann. Messiho, Van Dijka ani Ronalda nedal ani do prvej peťky.
Ja si možno trochu rýpnem do slovenských novinárov, trochu to pripomína to hlasovanie tých, keď v roku 2016 nedali Petra Sagana na prvé miesto, niektorí ani do prvej desiatky.
Ešte tam bol napríklad novinár z Guatemaly, ktorý sa pre zmenu ukázal ako veľký fanúšik Liverpoolu, pretože do prvej peťky dal na prvé miesto Alissona Beckera, brankára, druhý bol Van Dijk, tretí bol Frankie de Jong, to tiež neviem ako na to prišiel, a potom boli Firmino a Salah, čiže tiež hráči Liverpoolu. Do prvej peťky dal 4 hráčov z Liverpoolu.
Aby nikdy nekračali sami, no.
Hej.
A keby si ty hlasoval, teda my sa to smejeme teda z tých zahraničných novinárov, ale koho by si dal ty na prvé miesto?
Ja.
Vieme, že si napísal teraz o článok o Van Dijkovi, taký trochu oslavný, takže možno trochu tuším, kto by to mohol byť.
No práve, že som napísal o Van Dijkovi, myslel som si, že to vydám, keď vyhrá tú zlatú loptu, ale nakoniec som to vydal len tak, ale nevadí. Ale ja by som práve, že hlasoval za Messiho asi. Ale akceptovať by sa dali víťazstva obidvoch, podľa mňa. Je to naozaj to ťažko porovnať, ale Messiho by som dal asi preto, že dlhodobo si teda stanovil neuveriteľne vysoký štandard a nielen, že ho stále si drží, ale ešte ho aj ako keby navyšuje a naozaj netreba rozporovať, či to víťazstvo bolo zaslúžené alebo nie. Keď dá niekto 51 gólov v 50 zápasoch, tak asi. No, skús povedať, že Messi nie je najlepší futbalista na svete.
No to nepoviem, lebo akože no. Síce nie som fanúšik Barcelony.
Je to veľmi ťažké povedať a nejako odargumentovať.
A to asi neexistuje veľa padných argumentov.
No a ešte by som chcel povedať, že vlastne v minulosti som čítal rôzne také kritické názory, že Messi ťaží zo Xaviho alebo Iniestu, ale tí tam už teraz nie sú. On je proste tam zažil už generácie hráčov a stále ten vysoký štandard si udržuje až navyšuje.
No a Messi teraz získal 6. zlatú loptu, 5 ich má Ronaldo, čiže sa osamostatnil na tom čele. Neho sme tam počas toho gala večera nevideli, ako je to možné.
Nie, on si bol prevziať ocenenie pre najlepšieho hráča z talianskej série A, pretože vedel, že pri tej zlatej lopte nemá asi šancu, čo sa ukázalo. On bol tretí a už tam mal väčší odstup, on získal nejakých 479 hlasov, myslím, čiže naozaj tam nemal tento rok šancu získať tú trofej, tak si teda vybral oceňovanie najlepších hráčov talianskej ligy a náležite sa tým pochválil na sociálnych sieťach. Ale inak je sranda, že vlastne minulý rok tam nebol ani Messi, ani Ronaldo, keď vyhral Luka Modrič a napríklad on to kritizoval, že to nepreukazuje rešpekt k futbalovým kolegom a že oni tam vždy prídu len keď majú teda šancu.
A vlastne Luka Modrič teraz prišiel napriek tomu, že...
Áno, Luka Modrič prišiel, aj keď obhajoval a nedostal sa ani do prvej 30-ky.
A teda odozdal tú cenu.
Odozdal to ocenenie Messimu, áno.
A tam boli ďalšie kategórie v tej zlatej lopte, tak môžeme si iba zhrnúť, že kto to vyhral?
Najlepšou futbalistkou sveta je Megan Rapinová, kapitánka amerického národného tímu a veľká kritička Donalda Trumpa, ktorú v tomto ohľade veľmi počuť. Cenu Leva Jašina pre najlepšieho brankára získal Alisson Becker z Liverpoolu. A najlepším mladým hráčom do 21 rokov sa stal Matthijs de Ligt. Tohto času už hráč Juventusu, v lani ešte Ajaxu.
No a ešte vlastne máme tu nejaké kuriozitky na záver, ktoré sa objavili po vyhlásení výsledkov, alebo sme už o nich všetko povedali?
Nepovedali sme všetko, pretože ten srilanský novinár natoľko zaujal ostatných novinárov, že potom pátrali, ako hlasoval v minulých rokoch a napríklad v lani vyhral Eden Hazard pred Robertom Firmínom a Paulom Pogbom podľa neho. Ale
to je ešte fajn.
To je ešte fajn, dajme
tomu. To je uletené len trochu, ale...
Hej, ale ten rok 2017, keď dal na prvé miesto Leonarda Bonucciho, druhý bol David De Gea a tretí Radamel Falcao, tak naozaj neviem, Radamel Falcao? Ja ho vnímam ako hráča, ktorý má krízu už posledných 5 rokov.
On je v kríze, odkedy nebol v kríze naposledy a to bolo ešte, keď bolo v Atletiku. Atletiko vyhrávalo Európsku ligu, keď ešte nebolo na úrovni ligy.
Alebo ten Leonardo Bonucci, ako je to super hráč, skvelý stoper, ale že by to bol najlepší futbalista na svete. No tak.
Každopádne, možno to bolo tak, že on sa stavil s kamošmi, že uvidíte.
Áno, a ešte som nepovedal vlastne, že on Messiho, myslím, nikdy nedal napríklad do prvej peťky. Takže asi nie je dostatočne dobrý podľa neho.
Na Sri Lanku. No ja každopádne tam idem v januári na dovolenku, tak možno...
Urob rozhovor s ním.
To by bolo veľmi... Predali by sme ho pragovlkom a Denník N by to veľmi profitoval. No aby sme nezabudli, aj dnes tu máme špeciálnu súťaž pre poslucháčov nášho podcastu. Prebieha nasledovne, že my vám položíme otázku, no a vy na ňu nájdete odpoveď v dnešnom podcaste a k tej odpovedi musíte uviesť aj to, v akom čase tú odpoveď my vlastne rozprávame. No a celé to pošlete na sport@denigen.sk a do predmetu dáte súťaž. Takže Mateo, poďme k otázke.
Koho dal srilanský novinár Hafiz Marikar v roku 2017 na prvé miesto v ankete Zlatá lopta?
Ja len pripomeniem teda, že správnu odpoveď pošlete na sport@denigen.sk, do predmetu dáte súťaž a k správnej odpovedi priložte aj to, v akom čase o tom v podcaste rozprávame. A môžete teda vyhrať knihu od Chilka, autobiografiu Matea Tota, ktorej som ja spoluautorom. No a to je na dnes všetko. Na záver vám chcem pripomenúť, že ak nechcete prísť o ďalšie naše podcasty, začnite sledovať profil Šport Denník N vo vašej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete pomôcť, nenahnevame sa, ak nám v aplikácii dáte vysoké hodnotenie. Od mikrofónu sa s vami lúči Michal Červený
a Matej Ondrišek
a prajú vám príjemný zvyšok dňa.